ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ამ ეთერებს ხუთშაბათობით ვუძღვები ხოლმე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ნინო სამხარაძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე კვირაში ნაწილობრივ გამოვეხმაურეთ რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის მინისტერიალს და ამ მინისტერიალის შემდგომ გაკეთებულ განცხადებებს, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებებს გულისხმობ ჟოზეპ ბორელისა. საფუძვლიანად და მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ, რომ მივბრუნებოდით ამ საკითხსაც მათ შორის და ზოგადადაც მოლოდინებს, რომლებიც არსებობს საქართველოში საკუთრივ პარტნიორების მიმართ, მათი გადაწყვეტილებების მიმართ, ყურადღებას მათი პოზიციების მიმართ, რომ იტყვენ ნებისმიერ სიტყვას, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ვანიჭებთ და ასევე პროცესი არის ერთგვარი საკუთრივ განსაზღვრის ამ მოლოდინების, რეალურად რა შეიძლება გააკეთონ პარტნიორებმა, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგან, რაზე გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შეფასებებზე პარტნიორების მხრიდან. მნიშვნელოვანი არის და ცხადია, რაც განსაზღვრულია და იქნება, ეს არის ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიში, თუმცა ამას დასჭირდება საკმაოდ ისეთი დიდი დრო, ყველაზე, როგორ თქვა, მნიშვნელოვანი დრო და პერიოდი, სავარაუდოდ სადღაც იანვარში იქნება, სავარაუდოდ ვამბობ, ზუსტი თარიღი ცნობილი არ არის, მაგრამ დაახლოებით ასე სჭირდება ხოლმე, იქნება ეუთოოდირის ანგარიში, რასაც დიდწილად და მნიშვნელოვანწილად ეფუძნება ხოლმე შემდგომ უკვე პარტნიორების პოლიტიკა და გადაწყვეტილებებით. თუმცა ამ არჩევნების შემდეგ გამოჩნდა კიდევ ერთი ინიციატივა, სწორედ ჟოზეპ ბორელმა გამოაცხადა ამის შესახებ და ეს ეხება ტექნიკური მისიის გამოგზავნას საქართველოში. რადიო თავისუფლებამ გაუგზავნა შეკითხვა აგრეთვე ევროკავშირის წარმომადგენელს, კერძოდ ევროკომისიის სპიკერს საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე პეტერ სტანოს, რომელმაც განაცხადა, რომ უახლოეს კვირებში ჩამოვა ეს ტექნიკური მისია, რომელიც შეისწავლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დარღვევებს. საამისოდ მიმდინარეობს მზადება პეტერ სტანოს სიტყვებით და მისიის შესახებ უფრო მეტი დეტალი შესაფერის დროს გახდება ცნობილიო. აი, ეს ვიცით. ასევე ბორელმაც აღნიშნა და სტანომაც დაგვიდასტურა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წინაშე მოხსენებით წარდგება ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი, რომელიც შეაფასებს, როგორ უპასუხეს საჩივრებს საარჩევნო დარღვევებზე და ამ დეტალებს გააცნობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მეტი ინფორმირებისთვის მათი, როგორც ხვდები, საკუთრივ ტექნიკური მისიის წარმომადგენლები ამაზე ასევე დეტალურად იქნებიან ინფორმირებულები. თუმცა რას მოიტანს ეს მისია, ან როგორ განხორციელდება, როგორ მატერიალიზდება ეს ყველაფერი, ესეც არ არის ჯერჯერობით ცნობილი. იქ ბრიფინგზე ბორელს ჰქონდა, თუ სწორად მახსოვს და სწორად აღვიქვი, წამოცდენა პოლიტიკური მისიაო და შემდეგ ჟურნალისტი ჩაეძია და ქართველი ჟურნალისტი და მან დაასწორა, რომ ეს ტექნიკური მისია, ან პოლიტიკური, თუ ტექნიკური მისია, რომელიც ფაქტებს შეისწავლის და ის არ გააკეთებს არანაირ პოლიტიკურ შეფასებას, როგორც მე მგონი ეს მოლოდინი ზუსტადაც განსაზღვრულია. ცხადია, ევროკავშირი არ არის ერთადერთი აქტორი და ერთადერთი მნიშვნელოვანი აქტორი, ასევე შეერთებული შტატების პოზიცია არის მნიშვნელოვანი და შეერთებული შტატებიც ცხადია, ისევ დაეფუძნება დიდწილად ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიშს. ეს უნდა იყოს მოლოდინი სხვა, ესე ვთქვათ, ამ ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული, არ ვიცი, ჩემთვის არ არის ცნობილი ამ, ესე ვთქვათ, ახლო უახლოეს პერსპექტივაში რა შეიძლება ველოდეთ ესეთ გადამწყვეტს საბოლოოს ან რაღაც ისეთ მკვეთრ პოზიციონირებას. მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია ის, რომ შტატებში ახლა არის ძალიან ესეთი პერიოდი, პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან ესეთი გადამწყვეტი პერიოდი, ხელისუფლების ძალაუფლების გადაბარების და ტრანზიციის პერიოდი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, ვიდრე ინაუგურაციამდე, ხომ? და ყურადღებაც აქეთ არის, ვის ირჩევს, ვისზე უკვე გამოაცხადა დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტად არჩეულმა შეერთებული შტატებისა და ვინ შეიძლება კიდევ იყოს მის გუნდში. და მიმდინარეობს ამ ფიგურების განხილვა მსოფლიო მედიის მიერ, ვის რა ბიოგრაფია აქვს, ვის რა უთქვამს, რა პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს და რა როლი შეიძლება ითამაშოს შემდგომში შტატების პოლიტიკაში. და მათ შორის რაც ყველაზე საყურადღებოა საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკურ რითვალსაზრისით და როგორი შეიძლება იყოს ხარისხი შტატებისგან ყურადღებისა საქართველოს მიმართ. ცოტათი კი გამიგრძელდა, მაგრამ ასეა მოკლედ სიტუაცია, ყველაფერი არის გათვალისწინებული და კიდევ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გერმანიაში მოსალოდნელი აგერთებერვალში არჩევნები და იქაც ძალიან გერმანიის პოლიტიკური ელიტაც არის დიდწილად ამით დაკავებული, სწორედაც ამ საარჩევნო მზადებით დაკავებული და წარმოგენა შეიძლება იმისა, როცა ამ ხელ ქვეყანაში ესეთი მნიშვნელოვანი არჩევნები იმართება, რა საქმეები შეიძლება მათ ქონდეთ. ამის მიუხედავად არის დიდი ყურადღება მაინც საქართველოს მიმართ, საკუთრივ გერმანიაზე ეს შეგვიძლია ვთქვათ. აგერ გუშინაც იმყოფებოდა ბუნდესტაგის წევრი საქართველოში და გამართა არაერთი შეხვედრა სწორედ არჩევნების საკითხებზე ძირითადად და ეს მისი რეგიონული ტურნე არის, აზერბაიჯანში იყო, ჩვენთან იყო და გამართა აქედან სომხეთში. აი ასეთი არის სიტუაცია. მე ცხადია შემიძლია ასე ადვილად ვთქვა, რომ მოლოდინი მაქვს ახლა, რომ ნინოსგან მეც გავიგებ და კიდევ ასევე უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა ბატონო შოთა.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
და დღეს ჩვენ ვთქვით კიდეც, რომ შევხვდით, რამდენი ხანია ჩვენთან აღარ ყოფილხართ ობიექტურ მიზეზთა გამო და ძალიან მიხარია, რომ დაბრუნდით ჩვენს ეთერში. ნინო, გისმენთ.
ხო, მე მხოლოდ გაგეხმაურები იმით, რომ ბოლო ორი წელია საერთაშორისო ასპარეზზეც და ჩვენთანაც ისე აჩქარებულია მოვლენები, რომ კვირიდან კვირამდე, ესე ხუთ შაბათიდან ხუთ შაბათამდე გვიწევს ხოლმე ესეთი ვრცელი რეტროსპექტივების გაკეთება. ასეც უნდა იყოს პრინციპში იმისთვის, რომ სმენელისთვის უფრო ადვილად ჩაისვას კონტექსტში ის კონკრეტული განვითარებები, რაც რაზეც თუნდაც მაგალითად დღეს შეგვიძლია ვისაუბროთ, კონკრეტულად თქვათ ფოკუსი იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც მოვიდა ბრიუსელიდან ახლა ჩვენთან, ჩვენამდე. როდის რა იქნება, ჯერ ნინო მართალი თქვა თავის მონოლოგში, რომ არ ვიცით, თუმცა ცხადია შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მნიშვნელობაზე, ვიმსჯელოთ რისკებზე და იმ პოტენციალზე, რაც აი ამ ახალ ინიციატივას ტექნიკური მისიის სახით შეიძლება ქონდეს საქართველოსთვის. შეგვიძლია ჯელოთ იმ ჩვენთვის შიდა პოზიციებზე, რა პოზიციებითაც შეიძლება შეხვდნენ სხვადასხვა აქტორები ამ გადაწყვეტილებას, და ასევე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს თუნდაც ამ მისიის შემოთავაზება წარმატებით განხორციელებაც, ვიმედოვნოთ. რას ნიშნავს ეს საქართველოს, რას გვეუბნება ეს საქართველოს როლის შესახებ ეხლა, აი ამ მომენტში ევროკავშირში? ევროკავშირში თავისებური გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესი ძალიან ინტენსიურად, ტურბულენტურად მათ შორის მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ასევე ვაშინგტონში ადმინისტრაციის ცვლილების ფონზე. თავის მხრივ ჩვენთანაც ბევრი რამ ძალიან სწრაფად იცვლება. ხო, აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ამ ტექნიკური მისია, ეს ტექნიკური მისია იყოს ჩვენთვის საყრდენი წერტილი, თუმცა ვიმსჯელოთ ალბათ იმაზე, აი ახლა რა იმიჯი გვაქვს ჩვენ ევროკავშირის თვალში, რამდენად მნიშვნელოვნები ვართ ევროკავშირის თვალში. ერთ ასევე ბენჩმარკების, ასე ნიშნულების შესახსენებლად მე გავიხსენები იმასაც, რომ ჩვენ დეკემბერშიც უნდა ველოდოთ ალბათ ევროკომისიის რეკომენდაციებზე დაფუძნებით საბჭოს გადაწყვეტილებას, სახელმწიფოთა ლიდერების რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებას საქართველოს შესახებ და ესეც შეიძლება საინტერესო იყოს. ეს ტექნიკური მისია ცხადია, 1-2 დღეში თავის მისიას ფუნქციას ბოდიში ვერ შეასრულებს, მაგრამ საინტერესოა აი ამ ხრივ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ გველის დეკემბერში, ის ვერ გადაიდება მხოლოდ საქართველოს გამო. ასე რომ აი ამ ძირითად საკითხებზე შეგვიძლია დღეს ვიმსჯელოთ. მე ჩემი მხრივ ასევე კიდევ ერთხელ გამომხატავ ჩემს ასევე სიხარულს იმის გამო, რომ შოთა ყავს დღეს თუმრად, იმიტომ რომ შოთა შეუძლია ასევე ბევრ ნიუანსის ახსნაში უფრო კომპეტენტურად აგვეხმაროს.
შოთა, რამდენად სწორი არის აი ეს ჩემი და ნინოს როგორ თქვა გადაწყვეტილება, რომ ავიღოთ ეს ტექნიკური, ესეთი მოლოდინი დავამყაროთ ამ ტექნიკური მისიის როლზე, რომლის შესახებაც კიდევ ვიტყვი, ბევრი არაფერი ვიცით ჯერჯერობით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ჩემთვისაც ნამდვილად სასხარულო რა, რომ შევეძელი დაბრუნება თქვენთან სტუდიაში და იმედია კიდევ ხშირად მიხილოთ ასეთვის. ხო, რაც შეეხება ამ საკითხს, მნიშვნელოვანია თვალსაზრისით და დაკეთანხმებით, რომ ეს მიუთითებს რამდენად ყურადღების ცენტრშია საქართველოს ევროკავშირისთვის, მიუხედავად იმ პოლიტიკური სიტუაციისა, რომელიც თვითონ ევროპაში არის ამ წუთებში შექმნილი, რომ თქვათ ევროკომისია ჯერ ბოლომდე არ არის გადასული ახალ ადმინისტრაციის ხელში.
ზუსტად, ხო, ეს ტრანზიცია დამავიწყდა. მადლობა შოთა, რომ ეხსენებინა, ევროკომისია შედის აი მოქმედებაში.
გუშინ პოლიტიკოს ინფორმაციით, როგორც კი შეთანხმდნენ და 1 დეკემბრიდან დაიწყებს ახალი კომისია. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა მოდი ასე ვთქვა, ცოტა სკეპტიციზმსაც შემოვიტანდი თქვენს დისკუსიაში, იმ თვალსაზრისით, რომ პირველი რა, ვინაიდან ეს დეტალები არ ვიცით, ცოტა რთულია საუბარი, მაგრამ იყო შემთხვევა 23 წლის სერბეთის არჩევნები, როცა სერბეთის, ან ზოგადად კრიტიკოსებს უყვართ ხოლმე საქართველოს უნგრეთთან შედარება, მაგრამ ჩემი აზრით სერბეთი უფრო ადეკვატური შედარება იმ თვალსაზრისით, რომ სერბეთი კანდიდატი ქვეყანაა ჩვენს გავსად და სერბეთშიც არის ბევრი კითხვის ნიშნები ხელისუფლების ტრაექტორიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. სერბეთში მოხდა ესეთი რაღაც 23.
და იქაც საპარლამენტო არჩევნები.
თვითმმართველობის არჩევნები 23 წლის, რომელზეც ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა, ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, დაშინების, თავდასხმების ოპოზიციურ პარლამენტის წევრებზე და ასე შემდეგ, და ახლობებს მსგავსი რაც ჩვენთან იყო. და მაშინ ევროკავშირმა მოითხოვა მისიის შექმნა, სპეციალური მისიის გაგზავნა, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებით იქნება დაკომპლექტებული და გამოეძია ეს დარღვევები. რაზეც სერბეთის პრემიერ-მინისტრის პასუხი იყო, რომ ეს იქნებოდა სერბეთის სუვერენიტეტის დარღვევა და სერბეთი არ დაუშვებდა, რომ ერთად უცხოელები ჩაერიონ სერბეთის შიდა საქმეებში და როგორც ჰედლაინი იყო ახალი ამბები, სერბეთმა უბრალოდ კარი ჩაუკეტა ევროკავშირის მისიას. მე მოხდა ის, რომ ბელგრადში ვერ შედგა ადგილობრივი მთავრობა და ხელახალი არჩევნები ჩატარდა ზაფხულში, მაგრამ ამით იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ უბრალოდ არ ითანამშრომლოს მართლმა პარტიამ ამ საგამოძიებო მისიასთან და დროში გაიწელოს, არ მოხდეს ეფექტურად და სწრაფად შედეგის დადება. ამიტომ ასეთი ოპტიმიზმი და შეიძლება ცოტა ნადრევი იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ დეტალები ჯერ კიდევ არ ვიცით.
ხო, როცა სხვაშორის ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადება იყო და მოწოდება მანამდე, ვიდრე მინისტერიალამდე გულისხმობ, დამოუკიდებელი მისიის შექმნა, საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, მისიის შექმნის შესახებ საერთაშორისო მისია იგულისხმებოდა. იქაც პირველი რა შეკითხვაც გამიჩნდა მე სწორედ და ერთ-ერთ ხელმომწერს ვკითხე კიდეც, ის რომ როგორ წარმოუდგენიათ საკუთრივ ამ პროცესის წარმართვა, რომც შედგეს და დღესვე რომ მზად იყოს ეს მისია, გულისხმობ საქართველოს ახლანდელი მართველი ძალის პოზიციის გათვალისწინებით ამ ფონს გულისხმობ. იმიტომ რომ რეალურად ასეთი პროცესი რომ წარიმართოს, ცხადია აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს საკუთრივ საქართველოში. ეს ვერ მოხდება რაღაც დისტანციურად და ვიღაც სადღაც ვერ გააკეთებს ამას კაბინეტში.
დომა მტკიცებულებებზე, ანუ პროკურატურაშიც ეს კოშია, რომელზეც წნომა უნდა მისცეს, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს იმისი, რომ ამ მისიას წნომა მისცენ ცესკოს და პროკურატურის.
ზუსტად.
მონაცემებს.
აქ თქვენი ნებართვით ერთ ნიუანსში შემოვალ. ევროკავშირმა გააკეთა განმარტება იმის შესახებაც, რომ სტანო იყო კონკრეტულად თუ არ მეშლება თუ თავად ბორელი, რომ ეს არ იქნება საგამოძიებო მისია, არამედ ეს იქნება ფაქტების შემგროვებელი მისია, როგორც ასეთი ტექნიკური მისია, ამიტომ ქვია შესაბამისად ფაქტების შეგროვების თვალსაზრისით. ცხადია, არ უარყოფ იმას, რომ ეს რისკი არსებობს, რომ ქართული ოცნება ერთი მხრივ ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, მე მგონი, არ ვიცი, ყველანი ვართ დარწმუნებულები, თუმცა მაინც შევხედოთ პროცესს, მაგრამ მაინც დიდ ინიციატივას და სიხარულს არ გამოთქვამს თანამშრომლობის შესახებ. მეორე მხრივ, ქართული ოცნება თუ კი მას გადაწყვეტილი აქვს მოსალოდნელ ახალ ვადაში ისევ პროევროპულ ძალად პოზიციონირდეს, რაიმე გზების გამონახვა შეიძლება მაინც ეცადოს. თუმცა ეს ისეთი საკითხი არ ასეც მხოლოდ სპეკულაცია შეგვიძლია, ამ წამს არავითარი ლოგიკური სხვა თვალსაჩინოება თუნდაც არ გვაქვს ამაზე ჩვენი მოსაზრებების გამოთქმისთვის. მეორე მხრივ, თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ფაქტების შეგროვება უნდა იყოს, ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ტექნიკური მისიისა, ტექნიკური მისია თავად შეიძლება დაკმაყოფილდეს ნებისმიერ იმ აქტორთან თანამშრომლობით, რომელსაც მაგალითისთვის სასამართლოში საქმეები წარუდგენია, ან რაიმე სახით ან მანდატით უმუშავია სხვადასხვა მონაცემებზე. და მერე უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის რამდენად ეს იქნება საკმარისი თავად ევროკავშირში, კიდე ცალკე სამსჯელო საკითხია.
თუმცა ეს რისკი შეიცავს, რომ ანუ ეცეთ სპეკულაციურია, რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოვიდგენი, რომ ქართული ოცნების პოზიცია იქნება, რომ ეს გიგაურების და იმისი მიწოდებული ინფორმაცია, რაზე დაყრდნობითაც ევროკავშირმა ეს დაასკვნა, და ამიტომ არ არის ეს, რა ქვია, რელევანტური, ლეგიტიმური და ასე შემდეგ.
ეს მოლოდინი არის, მაგრამ ამის რომ ასე იტყვიან, ამის მოლოდინი არის, მაგრამ პარალელურად ცხადია ის საკითხები, ის კითხვები, რაც გაჩნდა და ის ინფორმაცია, რასაც მაგალითად იგივე ოპოზიციური პარტიები და გაერთიანებები მოითხოვენ იმისთვის, რომ რაღაცების შემოწმება მოხდეს, მოითხოვენ ცესკოსგან. ჩვენ ვიცით, რომ უმნიშვნელოვანესი ნაწილი პროკურატურას აქვს გადაცემული და ხელშეუხებელია, და ეს კითხვები ლოგიკურად გაუჩნდება ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც შეეცდება რომ გაერკვეს ვითარებაში. ამიტომ ეს რაღაცნაირი წინაღობები წინასწარვე შეიძლება განიჭრიტოს და ჩანს უკვე.
ცხადია, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური მისია, რა პოზიციაც არ უნდა ჰქონდეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად, თუნდაც ნარატიულად, დემონიზების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მართულ პარტიას, ეს იქნება სახელმწიფოებრივი განაცხადიც ხო ევროკავშირის მიმართ, არა მხოლოდ კონკრეტული ვიწრო პარტიული განაცხადი. სახელმწიფო რამდენად არის ღია იმისთვის, რომ გააგრძელოს თუნდაც ბუტაფორიული, თუნდაც ზედაპირული, თუნდაც უბრალოდ მხოლოდ რაღაცა ისეთ უმტკივნეულო არეებში, მაგრამ მაინც თანამშრომლობა ევროკავშირთან. სანახავია, ამ წამს ძალიან ძნელია თქვა, რომ აუცილებლად ერთი სცენარი ან მეორე სცენარი განვითარდება, მაგრამ სანახავია, როგორ მოექცევა ამ საკითხს თავისთავად ქართული ოცნება, თუ მას უნდა რომ რაღაცა კუთხით ლეგიტიმაცია შეინარჩუნოს და ლეგიტიმური მეოთხე ვადა გააგრძელოს, თუ მას ეს არ უნდა, ცხადია, ალბათ ბევრად უფრო ბრუტალური და ხისტი იქნება მისი დახვედრა, ასე ვთქვათ, ამისისთვის.
თუმცა ერთ რამეს დავამატებ ხო, მე მგონი აი ამ ტექნიკურ დეტალებში ეხლა შესვლა ცოტანა ადრევე, ამ მნიშვნელოვანი აქ რაც არის ის, რომ ევროკავშირის პოზიციონირება, ანუ ოპოზიციურად განწყობილ ამორჩევალში შეიძლება არის განცდა, რომ აი სად არის ევროკავშირი, რატო ანდომებს ამ ხანს, არ ვიცი, ქართული ოცნების დასანქცირებას ან რაღაცა უფრო ხის ნაბიჯებს. მაგრამ ლოგიკურია, რომ აი ამ პოლიტიკურ დისკუსიის მიღმა ევროკავშირს სჭირდება უფრო დაშორებიდან, ზემოდან დანახვა საკითხის, და ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება სწორედ ესეთი მსგავსი ტექნიკური მისიები, რომელიც შედარებით ობიექტურ ინფორმაციას მიაწვდის შესაბამის ინსტიტუტებს ევროკავშირში და მერე მიიღებს გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, ევროკავშირს საქართველოს მიმართ, ვინაიდან ბოლომდე საქართველო არ არის ბელორუსი, ესე ხისტი მიდგომა ვერ ექნება, მას სჭირდება ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა გავლენა მოახდინოს საქართველოს მართულ პარტიაზე, და თუ დაინახოს, რომ პატარ-პატარა ნაბიჯებს გავლენა არ აქვს, შემდეგ ნელ-ნელა გაძდის ამ ზეწოლას. ამიტომ ამას სჭირდება დრო, ანუ ქართველები კი ვართ იმპულსური ხალხი, მაგრამ ქართველებს ასე გამოთქვა გვაქვს, სამართალი მოდის ზურმით, დაახლოებით ესეთი მიდგომა აქვს ევროკავშირს, რომ სჭირდება დრო, სჭირდება მტკიცების სტანდარტი, რომელიც ვერავთ უფრო მაღალია ვიდრე ყოველდღიურ პოლიტიკურ დისკუსიაში, და ამიტომ აი ამ კონტექსტიდან არის, მე მგონი, უფრო მნიშვნელოვანია საკითხი.
თუმცა ის შეფასებები, რაც გაკეთდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბაჩორის ისევ ვიუბრუნდები ჟოზეფ ბორელის 18 ნოემბრის ბრიფინგს, სადაც მან კონკრეტულად განაცხადა, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამ დაადასტურა დემოკრატიის უკუსლა ამ ქვეყნისა, მისი ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში. ესეთი განცხადება გააკეთა მან და აღნიშნა იმასაც, რომ ეს არის ქართველი ხალხის სულისკვეთების საწინააღმდეგო და ქვეყნის მიზნის საწინააღმდეგო, რომ დარჩეს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე და ჩვენ ეს გსურს საქართველოსთვის, რომ ის დაუბრუნდეს ამ გზას და რომ ამას დაჭირდება ძალისხმევა და ასე შემდეგ. ამის განსხვავებით შემიძლია ასე ვთქვა, ალბათ კი შეგვიძლია გავითვალისწინოთ მიზეზები და კონკრეტული ეს ტრანზიციის პერიოდი შტატებისა, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმს გავს თქვენ დაკვირვება მაინტერესებს. Тогда молодინი ზეგიჩი გადახვალეთ.
ხო, რა მოლოდინი ერთია და
მე მგონი არაფერი გამომრჩენია.
მოლოდინი
რო რაღაც იყო და
ხო. რაღაცები ეხა საბოლოო ჯამში რაღაც აზლივით უნდა დაჭდეს,
ხაჭდეს.
ხო, ხო. თავსატეხი დავარქვათ. თავსატეხის ეს სხვადასხვა ნაწილაკები ერთმანეთთან უნდა დაჭდეს ისე, რომ მე დავინახოთ საერთო სურათი მაგალითისთვის, როგორი იქნება თანამშრომლობის ძირითადი ტრენდი ტრამპის ადმინისტრაციასა და თქვათ ახალ განახლებულ ბრიუსელს შორის, როგორი იქნება ინდივიდუალურად ევროპული სახელმწიფოების მიდგომები მაგალითისთვის საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად ან მესამე ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში ფულის საკუთარი მოქალაქეების ფულის დასახარჯად, ხო, მინიმუმ როგორც არის ეს დახმარებები, გრანტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ყველაფერი როგორ დაჭდება, ცხადია ამ ეტაპზე ზუსტად ჯერ არ ვიცით. ნოემბრის შუა პერიოდში ვართ ჯერჯერობით და მთელი დეკემბერი ამისთვის გვაქვს წინ. მე მგონია, რომ აი დეკემბრის ეთერები ამ თვალსაზრისით უფრო გამოკვეთს იმას, რა გველის ჩვენ უფრო საერთო გეოპოლიტიკურ გადანაცვლებებში ან ახალ კონფიგურაციებში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენთან სტუმრად დღეს. უღრმესი მადლობა ასევე ნინო სამხარაძეს, ჩემს თანაწამყვანს და შესანიშნავ ანალიტიკოს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს, და უღრმესი მადლობა, ყველაზე დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Baby, she got great big feet, long, lean, lanky, ain't there nothing to eat, but I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what makes your big head so hard, my woman, I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Thank you. love her just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, why did your big head so hard? Love her just the same.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი საკრებულოს წევრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ ამ მრჩევალს თავისი საქმიანობის ანგარიში ჩააბაროს. დადგენილია კონკრეტული ვადაც. საკრებულოს წევრმა ეს 31 ოქტომბრამდე უნდა გააკეთოს. რატომ სრულდება ეს ვალდებულება მხოლოდ ფორმალურად და რატომ გავს ბევრი ანგარიში ერთმანეთს, კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში ზოგიერთ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიში ვებსაიტზე აქვს გამოქვეყნებული. საგარეჯოს საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობას ანგარიში 30-31 ოქტომბერს აქვს შევსებული. ქართული ოცნების დეპუტატების გიორგი თათრიშვილის, დავით არაბულის, იოსებ ჭიკაძის, ვანო ანუაშვილისა და ვეფხია უტიაშვილის ანგარიშებში ერთი და იგივე პასუხია შეკითხვაზე, რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც მხარი დაუჭირეთ. ანგარიში ხუთივე დეპუტატმა დაწერა, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სოციალური დახმარების პროგრამა, ბიუჯეტის დამტკიცება და მასში შესული ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. ჩვენ ყველა მათგანს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ რამდენიმე დეპუტატს ანგარიში ერთნაირი ტექსტი აქვს. შეკითხვის მოსმენის შემდეგ ტელეფონი გაგვითიშეს. ვებსაიტზე დეპუტატების ანგარიში აქვს გამოქვეყნებული სიღნაღის საკრებულოსაც. მარინე ათანელიშვილი, რომელიც ქართული ოცნების წევრია, ერთგვერდიან ანგარიში წერს, რომ 2023 წლის 1 ნოემბრიდან 2024 წლის 1 ნოემბრამდე საკრებულომ 17 სხდომა გამართა და აქედან 14-ს დაესწრო. დაკონკრეტებული არ აქვს, თუმცა წერს, რომ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს მხარი დაუჭირა. ანგარიშის მიხედვით დეპუტატმა მოსახლე ობასთან 60 შეხვედრა გამართა, თუმცა არაფერი წერია, რა საკითხებზე ისაუბრა ამ მრჩეველთან. მარინე ათანელიშვილს დაუკავშირდით და ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა საკითხები, რომლებზეც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა, თუმცა მოუცხლელობის მიზეზით კომენტარზე უარი გვითხრა. კომენტარზე უარი თქვა სიღნაღის საკრებულოს დეპუტატმა გოჩა ტოკლიკიშვილმაც. მისი ერთწლიანი ანგარიში სულ ერთგვერდიანია. მასში წერია, რომ საკრებულოს ყველა სხდომას დაესწრო და მოსახლეობასთან 55 შეხვედრა გამართა. შეხვედრების დროს მოქალაქეები საუბრობდნენ დასაქმების, სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, თუმცა არაფერი წერია, რა გააკეთა დეპუტატმა პრობლემების მოსაგვარებლად. სიღნაღის საკრებულოდან ერთადერთი, ვინც კომენტარზე უარი არ თქვა, გიორგი ბაბაკიშვილია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. დეპუტატმა გასული ერთი წლის განმავლობაში სხდომებზე 10-მდე საკითხი დააყენა, რომლებიც სოფლებში ზების და წყალმომარაგების პრობლემებს ეხებოდა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ბაბაკიშვილის თანახმად, საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ უმრავლესობაში მყოფი პარტია ოპოზიციური პარტიის ინიციატივებს საერთოდ არ განიხილავს. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, საკრებულო მას საჯარო ინფორმაციასაც უბლოკავს.
რამდენი წერილი დავწერე და მოვითხოვე ინფორმაცია, დავიჟარე ყავიდე, თუნდაც ფინანსური საკითხები დავრუნო, არ გვაძლებდნენ. მერი რაში ხარჯავდა თანხებს, იმის ინფორმაციასაც აღარ იძლევდა.
ანგარიშის ფორმა, რომელსაც საკრებულოებში მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატები ავსებენ, შაბლონურია, თუმცა მათ შეუძლიათ ვრცლად აღწერონ საკუთარი საქმიანობა. დეპუტატთა უმრავლესობა ამას არ აკეთებს. ასეა ლაგოდეხშიც. ანგარიშებში თითო წინადადებით წერია, რამდენ სხდომას დაესწრნენ, რამდენი შეხვედრა გამართეს მოსახლეობასთან და რომელ საკითხებს დაუჭირეს მხარი. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია დეპუტატების მიერ ზედაპირულად შევსებულ ანგარიშებს ასე ხსნის.
უფრო იმას მივაწერდი რომ იგივე საარჩევნო პერიოდი იყო ჩართულები იყვნენ ეს დეპუტატების უმეტესობა ამ საარჩევნო პროცესში შეიძლება ვერ მოახერხეს უყოფილად ამ ანგარიშების შევცეთ
დეპუტატების ანგარიშებს პერიოდულად ეცნობა ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი კოკა კიღურაძე როგორც სპეციალისტი შენიშნავს მართველი პარტიის დეპუტატების დიდ ნაწილს ინიციატივები რეალურად არ აქვს და ისინი მხოლოდ მერიის მიერ წარდგენილი საკითხების მხარდაჭერით არიან დაკავებული.
ინდივიდუალურად მერიდებენ გადაწყვეტილებას და ისინი პარტიის ნაწილები არიან. შესაბამისად, პარტია კონკრეტულ საკრებულოში წარმოადგენილი არის ფრაქციისა. ამიტომ უფრო ხშირად ეს რაღაცა ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად გრძნობენ ისინი თავს და არა დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებად. მათი ინდივიდუალობა გამოიხატება უფრო მეტად ეს არაოფიციალურ დამოკიდებულებაში, რომ მერთან მივა გასა საელაპარაკება იგივე სამსახურის უფროსთან, რომ აი ჩემი სახელით მაგალითად ჩემი ამომრჩეველი მოვა და იქნება ყურადღება მიაქციეს. აი არაოფიციალურ ნაწილში არის მათი ინდივიდუალობა.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი საკრებულოს დეპუტატებს ევალებათ ანგარიშები უშუალოდ მოსახლეობასაც ჩააბარონ ისეთ ფორმატში, სადაც კითხვების დასმაც იქნება შესაძლებელი, თუმცა ასეთი შეხვედრები უმეტეს შემთხვევაში არ იმართება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, როგორ ასრულებენ საკრებულოების წევრები კანონით დადგენილ ანგარიშგების ვალდებულებას. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გასაუქმებლად ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა და მოქმედი პარლამენტის 30-ზე მეტმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა. არჩევნების შედეგებს, რომელთა თანახმად მართველმა პარტია ქართულმა უცნებამ უმრავლესობა შეინარჩუნა, ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. რისაფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლის თანახმად 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები უნდა გაბათილდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი 19 ნოემბერს შეიტანა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა იურისტმა ეკა ბესელიამ. სასამართლოს სარჩელის განსახილველად 30 დღიანი ვადა აქვს. როგორც ბესელიამ უთხრა მედიას, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინდობა არ არსებობს, პრეზიდენტი მიმართავს ყველა არსებულ სამართლებრივ გზას მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად. ეკა ბესელიას განმარტებით, სარჩელი ეხება ორი ძირითადი კონსტიტუციური უფლების დარღვევას.
პირველი ეს არის საყოველთაობის დარღვევა, რაც პირველ რიგში გამოიხატა ქვეყნის გარეთ მყოფი ჩვენი მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციური უფლებების სარგებლობის შესაძლებლობა არამხოლოდ შეიზღუდა, არამედ აეკრძალათ კიდეც. ათასობით ჩვენი მოქალაქე ვერ იღებდა მონაწილეობას არჩევნებში და ეს არღვევს კონსტიტუციურ უფლებას არჩევნების საყოველთაობის თაობაზე და მეორე უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რაც არის კონსტიტუციაში, ეს არის არჩევნების დროს ხმის ფარულობის დაცვა. არის არაერთი დადასტურებული მტკიცებულება, რომ არჩევნების ფარულობა დაირღვა, რაც კონსტიტუციური სტანდარტის დარღვევა.
ეკა ბესელიას ინფორმაციით, სარჩელით ასევე დავობენ კონსტიტუციურობაზე იმ ნორმების, რომლებიც არჩეულ დეპუტატებს აიძულებს უფლებამოსილების ცნობის პროცედურა გაიარონ. შესაბამისად, უფლებამოსილების შეწყვეტა არ ხდება იმ ეტაპზევე, როცა განაცხადებენ, რომ არ იქნებიან პარლამენტში, რომლის არჩევნების შედეგები გაყალბდა. ბესელიას თანახმად, სამართლებრივი ლოგიკაა, რომ სანამ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა არ დასრულდება, პარლამენტმა ახალი წევრების უფლებამოსილება არ უნდა ცნოს. თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პრეზიდენტის სარჩელის განხილვას არ დაელოდება და სხდომას მაინც ჩაატარებს, პარლამენტს ლეგიტიმაცია არ ექნება, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე.
როცა გასაჩივრებული არის პრეზიდენტის მიერ ეს საკითხი, ამ დროის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა ვერ განხორციელდება, ანუ ისინი ვერ იქნებიან უფლება მოსული რომ საკუთარი თავისუფლება მოსლებას ცნონ და შემდგომ უკვე განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები გამომდინარე იქიდან რომ ჯერ კიდევ სადავოა ეს საკითხი რამდენად აქვთ საერთოდ ამ ადამიანებს ეს უფლება რამდენად კანონიერ და ლეგიტიმური იყო არჩევნები და ბუნებრივია არა ფორმალურად შეიძლება შეიკრიბონ სივრცეში თუმცა არც ერთ მათგანს არ ექნება ლეგიტიმაცია იმის რომ მიიღონ გადაწყვეტილება მათი უფლებამოსილების ცნობაზე ფაქტობრივად გამოდის რომ უნდა დაელოდნენ ისინი სასამართლოს მსჯელობას და სასამართლოს გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე სასამართლოსაც გადაწყვეტს იმის მიხედვით ექნება შესაძლებლობა შეიკრიბონ და ცნონ ან არ ცნონ მოკლედ ლეგიტიმაციის საკითხი.
საიას იურისტი თამარ წოლუკიძე მიიჩნევს, რომ ყველა საკონსტიტუციო მექანიზმი გამოყენებული უნდა იყოს, ამიტომ პრეზიდენტის მიერ სასარჩელო წარმოების დაწყება ამ პროცესისთვის მნიშვნელოვანია. ხმის ფარულობის დარღვევის გამო არჩევნების შედეგების გაბათილებას საია ითხოვდა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან, რომლებმაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საჩივარი არ დააკმაყოფილეს.
ხმის ფარულობის საკითხი დარღვეული იყო საქართველოს მასშტაბით ყველა ელექტრონულ უბანზე და სწორედ ამ ნაწილში სასამართლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილოს ჩვენი სარჩელი და ეს ნორმები, რომელიც სასამართლომ გამოიყენა სარჩელის არ დააკმაყოფილებისთვის, შემდგომ უკვე პრეზიდენტმა სადავოდ გახადა საკონსტიტუციო წესით.
26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგები, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ შეინარჩუნა. მანდატები მოიპოვა 4 ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ. არჩევნების შედეგებს მხოლოდ მართველი პარტია ეთანხმება. ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკალორთკიფანიძემ გიამბოთ, რის საფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ ამ სარჩელს სულელური და აბსურდული უწოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით, როგორ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. და გესაუბრებით ტოდ ფილიპსის კინოფილმზე ჯოკერი სიგიჟე 2-ისთვის. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“ უფასო და ხარისხიანი მკურნალობა რამდენიმე თვე. ეს არის მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ასობით მოქალაქე თავშესაფარს ითხოვს ევროპაში. მათ იციან, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი თითქმის არ აქვთ, რადგან საქართველო ირწმუნება, რომ მის მოქალაქეებს სრულყოფილი მკურნალობა სამშობლოშიც შეუძლიათ. ჩაბარება, ასე ეძახიან იმ პროცესს, რომელსაც გადიან ისინი, ვისაც საქართველოში გადარჩენის იმედი გადაეწურათ. ეთერ ქურას ბედიანს კერდის ავთვისებიანი სიმსივნე 4 სტადია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია აქვს. მას მუდმივად სჭირდება წამალი, თუმცა ამ წამლის მოსაპოვებლად ხანდახან აქციებზე სიარულიც უწევს. 2022 წელს ისიც გერმანიაში ჩაბარდა. იქ მოასწრო ქიმიოთერაპიის გავლა, რომელიც გერმანიას 100,000 ევრომდე დაუჯდა. ციტატა:
როდესაც ბარდები და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვ, ეუბნები, რომ ეს დახმარება საკუთარ ქვეყანაში ვერ მიიღე. დეტალურად უხსნი, რა შემოსავალი გაქვს, წამალი რა ღირს. სანამ შენ საბუთებს განიხილავენ, მკურნალობას გინიშნავენ და რასაც მოასწრებ იმკურნალებ. საბუთების განხილვა შეიძლება მაქსიმუმ წელი გაიწელოს. თუმცა ახლა პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა. თუ თავშესაფარზე უარი გითხრეს, მკურნალობასაც წყვეტენ. ვიცი, ადამიანები აპარატიდან მოხსნეს, დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაშიო. ყვება ეთერი. საბოლოოდ უარი უთხრეს ეთერ ქურასპედიანსაც, თუმცა რაც იმკურნალა, მისთვის ისიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ციტატა. იქ მომიარეს, ფეხზე დამაყენეს. პალიატიურ განყოფილებაშიც კი ვიწექი და იქიდანაც გამომიყვანეს. ამის შემდეგ, როდესაც მკურნალობის გაგრძელებაზე მივმართე, საქართველოს დაუკავშირდნენ. აქედან უპასუხეს, რომ ამ ყველაფრის მკურნალობა საქართველოშიც იყო შესაძლებელი. იქ ვიღა გამაჩერებდა. ჩამოვედი და აპრილიდან წამლების მუდმივი დეფიციტია. ერთ-ერთ პრეპარატს, რომელიც ლეიკემიის გამო მთელი ცხოვრება უნდა სვა, სახელმწიფო საერთოდ არ აფინანსებს. მას ამერიკული ორგანიზაციიდან ვიღებ. ამ წამალზე სწორედაც რომ არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აფინანსებს, იმაზე მუდმივად პრობლემებს ვაწყდები. ყვება ეთერი. დამფუძნებელი ორგანიზაციისა კავშირის სიცოცხლისთვის გვანც აფხაიძე ყვება, რომ ბოლო დროს საზღვარგარეთიდან იმდენად ბევრ ონკოპაციენტს აბრუნებენ, უკვე წასვლაც აღარ ღირს. ციტატა. ავსტრიიდან ყავს დეპორტირებული, საფრანგეთიდან, ახლა ისევ ჩავიდა გერმანიაში პაციენტი, რომლის წამალი აქ არ ფინანსდება. თან ჟანგბადის ბალონზია დამოკიდებული. მიიღეს, მაგრამ ერთ დღეში უკან გამოაბრუნეს. თქვენს ქვეყანაში შეძლებთ მკურნალობასო. ციტატის დასასრულს. შვეიცარიული პრესა წერს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას დიდი ხანია აწუხებს თავშესაფრის მაძიებლების ის კატეგორია, რომლებსაც თავშესაფარი არანაირი კრიტერიუმით არ ეკუთვნით, მაგრამ მაინც ითხოვენ. მათი მიზანია შვეიცარიის უფასო ჯანდაცვის სისტემაში დროებით მაინც მოხვდნენ. ხაზგასმულია, რომ ქვეყანას ასეთი ხალხის მკურნალობა ძალიან ძვირი უჯდება. მაგალითად, წელს შვეიცარიაში 200 მაძიებლიდან 12-ს 10,000 ფრანგზე მეტი დასჭირდა, რაც 32,000 ლარს უდრის. ციტატა. მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი არ აქვთ, მძიმედ დაავადებული ქართველები მაინც ითხოვენ თავშესაფარს შვეიცარიაში. მიზეზი ისაა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს პირველივე დღიდან ეძლევათ სამედიცინო დაზღვევა. წერს მედია საშუალება 20 minutes 8 აგვისტოს სტატიაში. მიგრაციის სახელმწიფო სამდივნოს წარმომადგენელი დანიელ ბახი 20 minutes-დან საუბარში ამბობს, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ავადმყოფები სწორედ საქართველოდან მოდიან. თუმცა მათ თავშესაფრის მიღების ძალიან მცირე შანსი აქვთ, რადგან საქართველოს ხელისუფლება შვეიცარიას არწმუნებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია კიბოს მკურნალობა. ყოველ შემთხვევაში დასაწყის სტადიაზე მაინც. არც 2023 და არც 2024 წლებში შვეიცარიაში თავშესაფარი არც ერთ მაძიებელს არ მიუღია. მიგრანტებზე ასევე წერს გამოცემა Neue Zürcher Zeitung. გამოცემის ცნობით 2015 წლიდან მოყოლებული ევროპაში მთელი მსოფლიოდან 6.8 მილიონი თავშესაფრის მაძიებელი ჩავიდა. აქედან 3.6 მილიონს მოსთხოვეს უკან დაბრუნებული ყვნენ. დაბრუნდა მხოლოდ მილიონი. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა მოქალაქეებიც თავშესაფარზე უარის მიღების შემდეგ მართლაც ბრუნდებიან სამშობლოში, საქართველო ლიდერობს. მაგალითად, 2023 წელს 10,345 კაცი წავიდა უკან, 2024 წელს 2620. უცხოეთში ლტოლვილის სტატუსის ან თავშესაფრის მისაღებად მხოლოდ ავადმყოფობა საკმარისი არ არის. საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ლტოლვილის სტატუსი ვრცელდება ნებისმიერზე, ვინც, ციტატა, შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი, რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება თავშესაფარს, თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. დაავადებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას თავის ქვეყანაში მკურნალობის საშუალება არ აქვს და ამის გამო მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ციტატა. თავშესაფრის არსი ის არის, რომ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე არ უნდა შეექმნას. საქართველოს შესაძლოა დეკლარირებული ჰქონდეს, რომ აქვს მკურნალობის სერვისები, მაგრამ რეალობა სხვა იყოს. თავშესაფრის მიმცემი სახელმწიფო უყურებს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ განაცხადს. იმის შემოწმებას არ დავიწყებთ სინამდვილეში, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. ამბობს დიმიტრი ნოზაძე, იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლებების საქართველო. რეალურად საქართველოს მოქალაქეზე გადმოდის მტკიცების ტვირთი და მას ძალიან გაუჭირდება დასაბუთება, რომ თავის ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ აქვს. ციტატის დასასრული. საქართველოში ყოველწლიურად ონკოლოგიური დაავადების 10,000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. მაგალითად, 2022 წელს კიბოს დიაგნოზი 9,914 ადამიანს დაუსვეს. ამავე წელს ამ დაავადებამ 4,530 ადამიანი იმსხვერპლა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. ახალი ჯოკერი, ვფიქრობ, ისედაც საკმაოდ უღიმღამო კინემატოგრაფიული წლის მთავარი გაწვილებაა. ერთს ველოდით, მაგრამ სულ სხვა მივიღეთ. როცა 2019 წელს ვენეციის კინოფესტივალზე კინოკრიტიკოსებმა ოვაციები მოუწყეს ჟურის, რომელმაც ოქროს ლომით აღნიშნა ტოდ ფილიპსის ფილმი, გულში ვიფიქრე, რომ ეს წარმატება ხანმოკლე იქნებოდა და არტურ ფლეკის ამბის ამ ვერსიას კინოს ისტორია სულ მალე დაივიწყებდა. მაგრამ შევცდი, ჯოკერმა ფილმის ავტორებს 1 მილიარდი მოგება მოუტანა. პრემიერიდან ცოტა ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰოლივუდი ჯოკერის გაგრძელებისთვის ემზადება და ჰოაკინ ფენიქსი უკვე დიეტაზეა. ჯოკერი 2-ის გადაღების წინ მსახიობმა 23 კილო დაიკლო. მერე გამოცხადდა, რომ ახალი ფილმი მიუზიკლი იქნება. არსებითად აქ აირია ყველაფერი. ცხადი გახდა, რომ ჯოკერის ავტორები თავიანთ ფანებს სიურპრიზს უმზადებენ. ერთი მხრივ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტოდ ფილიპსმა დასცინა იმათ, ვინც წინა ფილმში ძალადობის პროპაგანდას აბრალებდა. მაგრამ ამით უნებლიეთ დასცინა თაყვანისმცემლებსაც, გააწმილა რა მათი მოლოდინი. დიახ, ახალი ჯოკერი რადიკალურად განსხვავდება პირველი ფილმისგან, არამარტო იმიტომ, რომ მიუზიკლია. ეს რადიკალიზმი შეიძლებოდა სიახლეთ მოულოდნელობად აღქმულიყო, რომ არა ერთი ნიუანსი. ავტორები თავად ვერ ინელებენ წინა ფილმს და მუდმივად მიმართავენ მას მოგონებებსა და დიალოგებში. მეტიც, თუ კი პირველი ჯოკერისთვის მარტინ სკორსეზეს „ტაქსის მძღოლი“ და „კომედიის მეფე“ თავისებური ყავარჯენი იყო, ახალ ჯოკერში ასეთსავე როლს ასრულებს წინა წარმატებული ფილმი, რომლის მთავარი პერსონაჟი დეკონსტრუქციას, არსებითად საკუთარი წარმატების დეკონსტრუქციას, ზოგადად კინოს როგორც ხელოვნების დეკონსტრუქცია მოხვება. ამ მხრივ ჯოკერი 2 ნამდვილად საინტერესო სანახავია. ფილმი, რომელმაც მოკლა წინა ფილმი, მოკლა ჯოკერი არტურ ფლეკში და არამარტო გაასამართლა, არამედ მთლად სასამართლოზე აგვიხსნა, რატომ იქცეოდა ასე ჯოკერ ერთში. ამბავი იწყება წინა ფილმის დასასრულიდან 2 წლის შემდეგ. გამოგონილი ქალაქის გოთემის ფსიქიატრიულ ციხეში გამომწყვდეული არტურ ფლეკი ელოდება სასამართლოს მკვლელობის სერიისთვის, რომელიც მის მიერ მოწყობილ ამბოხებას მოჰყვა. დაღლილ სწამლებისგან გამოფიტულს აძლევენ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს გუნდის მუსიკალურ გაკვეთილებში, სადაც გაიცნობს ჰარლი ლი ქუინს ლედი გაგას შესრულებით. ფსიქიატრიული პაციენტები არიან, თუმცა მაყურებელი მალევე გააცნობიერებს, რომ ფილმის სათაურში გამოტანილი სიტყვა „სიგიჟე“ ირონია. მე ვიტყოდი ჯოკერის ფანების მასხრა დაგდებაც კი, რადგან ირკვევა, რომ ეს არის ფილმი არა ჯოკერზე, არამედ არტურ ფლეკზე, რომელიც ცდილობს იყოს რაიმე სხვა სიმბოლო, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მისგან ველით. ჯოკერი პირველი სახით იყო ერთგვარი განსახიერება ქაოსისა, არსება, რომელსაც სინდისის გრძნობა ჩაკლული აქვს. ეს იყო მისი ძალა და თუგნებავ თამაში იყო მისი მომხიბვლელობაც. ახლა ავტორებმა გადაწყვიტეს ადამიანურობა შესძინონ მის მეორე მეს, არტურის სახით. ჯოკერის ნიჰილიზმი და საზოგადოების წესების მიუღებლობა შეიცვალა ეჭვით და სინანულით. რატომაც არა, ეს როგორც იტყვიან, ავტორის არჩევანია. მაგრამ პერსონაჟის უძარღობამ აქ სამწუხაროდ ფილმის მხატვრული მთლიანობაც შეიწირა. ეს უძარღობა, ხელოვნური წესიერება გადაედო ფილმსაც, რომელსაც კატასტროფულად აკლია დინამიკა. თავად ფილმი დაემსგავსა სახეშეცვლილ ჯოკერს, რომლისგანაც რაღაცას ელი, მაგრამ სრულია დამაოთ. ისე მოხდა, რომ სოფლიო ეკრანებზე ტოდ ფილიპსის ფილმის პრემიერა დაემთხვა პირველ ჩვენებებს ჟაკ ოდიარის შესანიშნავი მიუზიკლის ემილია პერესისა, რომელმაც მთლიანად გადაფარა ჰოლივუდის ახალი ჯოკერი. ემილია პერესის საუნდტრეკი, რომელშიც მხოლოდ 5 ტრეკია, კანში საუკეთესო მუსიკალურ ალბომად გამოცხადდა. აბა გამოთხდით, ვის დაგამახსოვრდათ 30-60-იანი წლების ნოსტალგიური ქავერები, რომლებსაც ლედი გაგა და ჰოაკინ ფენიქსი ასრულებენ. არც ერთი მუსიკალური სცენა არ ეხმარება აქ სიუჟეტის განვითარებას, არაიმდენად შესრულების, რამდენადაც სიმღერების წარმოდგენის გამო. რას ვხედავთ ამ ინტერლუდიებში? სიგარეტის კვამში გახოულ ჰოაკინ ფენიქსს და ლედი გაგას, რომელიც განუწყვეტლივ ტრიალებს მუსიკის ფონზე. უკვე მეორე მუსიკალური სცენის შემდეგ ხვდებით, რომ ეს ჩადგმული მუსიკალური პაუზები ავტორებს უბრალოდ სცენარის სიცარიელის ამოსავსებად სჭირდებათ. მათი გადაადგილება, რომელიმე მათგანის ამოღება, საერთოდ არაფერს შეცვლიდა. გრჩება კიჩური ქორეოგრაფია, ცეკვა თამაში, რომელიც სრულიად ანგრევს ფილმის რიტმს და ისედაც ვაივაგლახით განვითარებულ ამბავს გადატვირთულ დამძიმებულ კოლაჟად აქცევს. კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც პრობლემას უქმნის ფილმს, არის ჯოკერი 2-ის სივრცითი ჩარჩო. ის ფაქტი, რომ მოქმედებების უმეტესი ნაწილი ციხეში ვითარდება, ბადებს კლაუსტროფობიის განცდას. მაგრამ ასევე ამცირებს ფილმის შინაარსობრივ და ვიზუალურ შესაძლებლობებს. პირველი ნაწილისგან განსხვავებით, სადაც ქალაქი თავისთავად იყო პერსონაჟი, არტურის შინაგანი ქაოსის ანარეკლი, აქ სიმბოლური ფონი არ აგვაქვს. მილიმეტრიანი კადრირება, აუჩქარებელი ზუმები, კარგად მოფიქრებული ფერადოვანი კონტრასტები საქმეს ვერ შველის. რა თქმა უნდა, ჩაკეტილ სივრცეში შედევრებიც გადაუღიათ. რა თქმა უნდა, არაერთი სასამართლოს ფილმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც დაძაბულობა მუდმივად მატულობს. მაგრამ ამას დიდი ავტორები ახერხებდნენ, დიდი მსახიობებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ვერც ჰოაკინ ფენიქსისა და ვერც მით უმეტეს ლედი გაგას ინტერპრეტაციაზე. სიგიჟის თამაში, რომელსაც მიმართავენ მსახიობები, იმდენად ყალბია, რომ ხანდახან უხერხულობის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს. მით უმეტეს, რომ ვიმეორებ, ეს სიგიჟე, ინტენსივობა, ენერგია მთლიანად ფილმს აკლია. გასაგებია, რომ ამ კვაზიფსიქოდელიურ ისტორიაში ციხე არტურის ფსიქიკური ციხეა. ეს ფილმი წარმოგვიდგენს მის ფანტაზიებს, მის მისწრაფებებს, მის სურვილებს. მაგრამ აქვე ჩნდება ფილმის მეორე თემა: მედიის გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და პუბლიკის არაჯამრთელი ინტერესი სერიული მკვლელებისა და მანიაკების მიმართ. არტურის ფსიქიკური ხილვები და მწვავე სოციალური პრობლემები ერთმანეთს ხელს უშლის და საბოლოოდ ორივე იკარგება, ან მაქსიმუმ ბინარულად ვითარდება. პოლიტიკური კათარსისის ეფექტი, რომელიც წინა ჯოკერს ჰქონდა, ტოდ ფილიპსის მთავარი გზავნილი, მისი სურვილი ეჩვენებინა, როგორ იშორებს თავიდან ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე სუსტებს და ამით ქმნის ახალ ურჩხულებს, შეიცვალა თითქოს ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე გადაღებული ამბით და სიმღერებით, რომლებიც კინოსაც კლავენ და თავად სიმღერებსაც. ამიტომ ვფიქრობ, ჯოკერი 2-ის დასრულების შემდეგ მაყურებელს შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა დაამახსოვრდეს, როცა არტური ეხვეწება ლედი გაგას გმირს: „გთხოვ, გეყოფა სიმღერა.“ თქვენი არ ვიცი და ეს ფრაზა მუდმივად მიტრიალებს თავში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა.“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm.
no, I don't know what to do. Nothing now, baby. Baby, it's all on the count of you.